มาดูผลกระทบของรายการค้าที่มีต่องบดุลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า13นะครับมาดูคำว่ารายการค้าก่อนนะครับในรายการค้าเนี่ยเราจะใช้คำศัพท์คำหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจระหว่างนักบัญชีด้วยกันก็คือคำว่า transaction transaction ก็เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นนะครับนะมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของนะครับเราลองมาดูตัวอย่างของรายการที่มีผลกระทบต่องบดุล นะครับตอนนี้เรามีตัวอย่างก็คือร้านเสริมสวยที่ชื่อว่าดาราลายบิวตี้นะครับจดทะเบียนตั้งบริษัททำเป็นธุรกิจนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2549นะครับรายการค้าที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี49มีอย่างนี้รายการที่1นะครับวันแรกเลยนะครับนำเงินสดมาลงทุนในกิจการ 20,000 บาทเราก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้เงินสดที่เข้ามาในกิจการ 20,000 บาทนี่แหละมันเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะครับเงินสดเนี่ยเราถือว่าเป็นสินทรัพย์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนของเจ้าของด้วยเพราะนั้นทั้งสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับในรูปของเงินสด 20,000 บาทและส่วนของเจ้าของก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ 20,000 บาทเพราะนั้นก็เลยจะแสดงงบดุลณวันที่1วันแรกที่จดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทนะครับประมาณกลางๆหน้านะครับวันที่ทักทายนะที่2ครับวันที่3มีนาคมเนี่ยมีการซื้ออุปกรณ์ไปในราคา 11,500 บาทแล้วก็ข้อสำคัญก็คือจ่ายเป็นเงินสดด้วยนะครับรายการนี้เนี่ยเนื่องจากต้องมีการจ่ายเงินสดมันก็เลยทำให้เงินสดเนี่ยลดลงไป 11,500 บาทขณะเดียวกันเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันก็แปลงออกมานะครับเปลี่ยนรูปตัวเองออกมาไปเป็นอุปกรณ์ซะ 11,500 บาทด้วยมูลค่าเท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเงินสด 20,000 บาทจากงบดุลณวันที่1มีนาคมเนี่ยมันก็เลยแปรรูปสปลิตตัวเองนะครับแบ่งเป็น2ก้อนนะครับเงินสดลดลงนะครับ 11,500 บาทเหลือ 8,500 นะครับแล้วก็แปลงตัวเองมาเป็นอุปกรณ์ซะ 11,500 นะครับมันก็สุดท้ายนะครับสินทรัพย์ก็ 20,000 บาทเท่าเดิมเห็นไหมครับพอมารายการที่3วันที่7ในหน้า14นะครับ7มีนาคมซื้ออุปกรณ์เสริมสวยเนี่ยในราคา 3,500 บาทแต่ดูที่นะครับดูตรงนี้ต่อการจะต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีคำว่ายังมิได้ชำระเงินก็คือเราได้อุปกรณ์มาขณะเดียวกันเราก็มีหนี้ติดมาด้วยครับรายการนี้เนี่ยทำให้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจริงครับจาก 11,500 บาทบวก 3,500 แสดงตัวเลขเป็น 15,000 บาทขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีหนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะแสดงทางขวามือเจ้าหนี้ 3,500 บาทตอนนี้เรามีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 23,500 บาทขณะเดียวกันก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 3,500 บาทส่วนของเจ้าของก็ยังคงเดิมอยู่ที่ 20,000 นะครับรวมแล้วซ้ายขวาก็เท่ากันรายการที่4วันที่10มีนาคมนะครับอันนี้ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองพวกเครื่องสำอางพวกแชมพูสระผมเป็นเงินเชื่อขีดเส้นใต้นะครับเป็นเงินเชื่อ 1,200 บาทรายการเนี้ยเราก็ต้องมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะอะไรมันจะเพิ่มขึ้นซื้อเข้ามาเราต้องดูซื้ออะไรเข้ามาซื้อวัสดุเข้ามานั้นวัสดุเพิ่มขึ้นแน่ 1,200 บาททางซ้ายมือซึ่งเป็นสินทรัพย์นะครับก็เลยแสดงเป็นวัสดุสิ้นเปลือง 1,200 บาทที่ฝั่งซ้ายมือสินทรัพย์ต่อจากรายการเงินสดขณะเดียวกันครับก็มีหนี้เพิ่มขึ้นด้วย 1,200 บาทเพราะนั้นหนี้เดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย 3,500 บาทนะครับบวกกับอีก 1,200 ก็กลายเป็นหนี้ 4,700นะครับตอนนี้เรามีสินทรัพย์24,700 นะครับหนี้สินและส่วนของเจ้าของก็เท่ากันพอมาดูรายการที่5ครับวันที่15มีนาคมทางหน้า15เสริมสวยนะครับได้มีการบริการให้กับลูกค้าหลายรายนะครับแล้วก็ได้รับ ค่าเสริมสวยเป็นมูลค่า 4,300 บาทค่าเสริมสวยเนี่ยเราถือว่าเป็นรายได้นะครับทำให้เงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีเลยครับเพราะว่าเรารับค่าเสริมสวยเนี่ยเป็นเงินสด 4,300 บาทเพราะนั้นเงินสดนะครับจะเติมในรายการที่4หน้า14 8,500 บวกกับอีก 4,300 ก็เลยแสดงตัวเลข 12,800 บาทครับขณะเดียวกันครับรายได้มันเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราอธิบายในส่วนของงบดุลก่อนนะครับเราก็เลยนำค่าเสริมสวยนะครับ 4,300 เนี่ยไปรวมในส่วนของเจ้าของซึ่งเดิมมี 20,000 บวกอีก 4,300 กลายเป็น 24,300 นะครับพอมารายการที่6ครับวันที่18มีนาคมนะครับจ่ายค่าเช่าร้านสำหรับเดือนมีนาคมไป750บาทการจ่ายค่าเช่าร้านเนี่ยเป็นการจ่ายเงินสดมีผลทำให้เงินสดลดลงนะครับก็เลยแสดงตัวเลข 12,050 บาทเกิดจาก 12,800 ลบ 750 บาทขณะเดียวกันการจ่ายเนี่ยจะมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงครับส่วนของเจ้าของทางขวามือจากตัวเลข 24,300 ก็เลยหักด้วย 750 ลบกันเหลือ 23,550 ถึงรายการที่6ตอนนี้นะครับในหน้า15เนี่ยเราจะมีสินทรัพย์รวมแล้ว 28,250 ซึ่งเท่ากันกับทางด้านขวามือนะครับ